Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар, мен Азаттык радиосунан 11 август жума күнкү таңкы берүүлөрүбүздү сунуш кылабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. КСДПнын саясий кеңеши ички тартипти бузду деп Сагынбек Абдрахманов менен Ренат Самудиновду партиянын катарынан чыгарууну чечти. Шинжаң Уйгур автономия облусундагы этникалык казактар кысымга туш болгону менен расмий Астана бул маселе боюнча үн ката элек. Ош шаарында троллейбус айдоочулар иш ташташты.
Ошонун негизинде көчөдөн биз ошол акчаны тартсак арыз болгонубуздун негизинде анан биз мындай иш таштоо кылып отурабыз азыр. Анан зарплатанын 2-3 айдан бери зарплата ал электер бар.
Жала Баш шаарынын вице-мэри экинчи жолу сот аркылуу ордуна дайындалды. Алдыдагы 30 мүнөттүк уктуруубуздан мына ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Адегенде болсо, назарыңыздарда акыркы кабарлар, микрофондо Али Токтокунов.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мүчөсү Дүйшөн Чотоновдун соту 11 августта эрте мененки 8:30 улантылмай болду. Бул чечим сот жүрүп жатканда кан басымы жогорулап кетип, Текебаев өзүн жаман сезип судья Айбек Эрнис уулу да дарыгерлерден жардам алгандан кийин кабылданды. Бул окуяларга чейин прокурорлор Өмүрбек Текебаевди 10 жылга, Дүйшөн Чотоновду 8 жылга эркинен ажыратууну, үй мүлкүн мамлекетке чегерип эркиндикке чыккан соң 3 жыл мамлекеттик ишке аралаштырбоону сурашкан болчу. Ошондон кийин жарыш сөз башталган. Ата мекен партиясынын лидери, парламенттеги фракциясынын төрагасы Текебаев ири өлчөмдө пара алган партия мүчөсү Чотонов аны өткөрүп берген деп соттолууда. Оппозициячы саясатчылар өздөрү муну саясий куугунтук деп атап келишет. 10 августта Текебаев президенттикке талапкерликке катталуу укугунан дагы ажыратылды. Ага борбордук шайлоо комиссиясынын ата мекенчини тил сынагына катыштыруудан баш тартканы негиз. Боршайком мүчөсү Атыр Абдрахматова убактылуу кармоо жайларында шектүү жана айыпталуучу да добуш берүүгө жана шайланууга укуктуу экенин эскертти. Ага БШКдагы дагы бир мүчө Алмаз Асаналиев Текебаевдин статусу шектүү да айыпталуучу да эмес деп жооптоду.
Часть статьи 14 говорит: в местах содержания под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых депутат. Статус уважаемого Эвертис Черкеш сейчас подсудимый. Бул жерде эмнегедир ошол жогорку кеңештин депутаттары мыйзамга киргизип атканда подсудимый эмнегедир киргизбептир да.
Боршайком ошондой эле камактагы мекенчил партиясынын лидери Садыр Жапаровду да талапкерликке каттоодон баш тартты. Муну БШК Жапаровдун мурдагы соттуулугу жоюлбаганына байланыштуу деди. Садыр Жапаров, Талант Мамытов жана Камчыбек Ташиев бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деп 4 жыл мурда бирден 1.5 жылга чейин кесилишкен. Кийин Жалал Абад соту Ташиевдин соттуулугун жойдурган болчу. Эл аралык мунапыс укук коргоо уюму Иранда 15 жашында кармалган Алиреза Тажики 10 августта 21 жашында өлүм жазасына тартылганын билдирип чыкты. Жергиликтүү жана эл аралык коомчулуктун катуу каршылыгына карабай, эл аралык укук милдеттемелерин бузуу менен бул өлүм жазасы ишке ашырылды. Муну менен Иран бийлиги балдар укуктарын эч капарга илбесин көрсөттү, делет уюмдун жакынкы чыгыш боюнча директорунун орун басары Магдалена Муграбинин билдирүүсүндө. Тажики 2012 жылдын майында кармалып, 2013 жылы адам өлтүрүүгө жана эркек менен эркекти жыныстык катнашка мажбурлоого айыпталып, өлүмгө өкүм кылынган эле. Айыпталуучу өзү соттук териштирүүлөр ашкере акыйкатсыз өткөнүнө жана тергөө учурунда кыйноолорго ур токмокко кабылганын айтып арызданган. Ошондой эле эл аралык мунапыс ушул тапта Иран абактарында 18 жашына чейин кылмыш кылып кармалган, азыр өлүм өкүмү аткарылуучу күндү күтүп жаткан 89 адам бар экенин билдирди. Жаңы муун саясий кыймылынын мүчөсү Мавлян Аскарбеков улуттук коопсуздук комитетине шектүү катары суракка дүйшөмбүдө бармай болду. Аскарбековго байланыштуу кылмыш иши козголгонун атайын кызматтын өкүлү Рахат Сулайманов ырастады.
2017 жылдын 20-июлунда Мавлян Аскарбековдун коомчулук алдында айткан билдирүүлөрү боюнча кылмыш жаза кодексинин 297-беренесинин 1-бөлүгү боюнча кылмыш иши козголгон. Ошол козголгон кылмыш ишинин алкагында шектүү катары сурак берүү үчүн чакырылган.
20-июлда Аскарбеков кайсы жерде эмне тууралуу сүйлөгөнүн бирок Сулайманов тактаган жок. Аскарбеков Facebook'тагы баракчасына дача суу маселеси, башка жаңгоонуштар маселеси, Мусабекова же балыкчынын мэрин сындаганым да себеп болушу мүмкүн деп жазган. Кичинекей Пикассо атыгып кеткен оогандык качкын өспүрүм 9 августта Белградда сүрөт көргөзмөсүн баштады. Ал чогулган акчаны мээ рагына чалдыккан сербиялык балага берүүнү көздөдү. Баарыбызга мээрим керек деп ниетин кыскача түшүндүрдү 10 жаштагы талант Фархат Нури. Анын атын эсминен Сербиядагы качкындар айылында жашап жатканына 8 ай болду. Ал немис канцлери Ангела Меркель, сүрөткер Сальвадор Дали жана башкалардын элестерин кагазга түшүрүп атактуу боло алды. Нуринин үйблөсү Евробиримдикке агылган мигранттардын толкуну менен келген. Бирок өткөн жылы Балкан маршруту жабылганына байланыштуу Сербияда кала беришкен. Жаш талантты качкындарга жардам берген уюмдар байкап калышып, көргөзмө уюштуруусуна көмөктөшүүдө. Ошондой эле ал көркөм өнөр мектебинде дагы окуп жатат. Кыргызстандын башкы санитардык дарыгери Олег Горин 9-10 августта Ысык Көлдөгү ооруканаларды кыдырып чыгып, жугуштуу илдет менен кайрылгандар үчүн орун жетишсиз экенин айтып чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришти. Ысык Көлдүн аймактык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмү 100 орунга ылайыкташканы менен азыр 15 гана киши дарылана алат. Бирок эс алуу учурунда бул жайга кайрылгандардын саны кыйла көп болгондуктан дагы кошумча 25 орунду пайдаланууга берүү керектиги аныкталды. Олег Горин Чолпон Ата шаарынын башчысы жана жергиликтүү бийлик менен жолугуп, туристтик мезгил учурундагы ооруканалардын иштөөсүн текшерди. Бишкектеги Гареев атындагы ботаникалык бакта ачык асман алдында эко кино көрсөтүлө баштады. 10 августта башталган акцияда дүйнө кезген француз сүрөтчүсү Ян Артюс Бертран жана режиссер Люк Бессондун жер шаарындагы экологиялык көйгөйлөр тууралуу тартылган үй фильми көрсөтүлдү. Тасмаларда булуттардын, тоолордун, мөңгүлөрдүн, жалпы эле жаратылыштын бири бири менен болгон байланышы, алардын адамзат турмушундагы орду тууралуу баяндалат. Уюштуруучулар иш-чара алкагында дүйнөнүн ар кайсы жеринде болуп жаткан экологиялык катастрофалар тууралуу тасмаларды дагы көрсөтөрүн кошумчалашты. Иш-чаранын максаты шаар тургундарын жаратылышты коргоого чакырып, дүйнө жүзүндө болуп жаткан актуалдуу экологиялык көйгөйлөргө көңүлүн бурдуруу.
Али Токтокунов акыркы кабарларын тааныштырды, берүүбүздү улантабыз. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан социал-демократтар партиясынын саясий кеңеши партиялык ички тартипти бузду деген негизде Сагынбек Абдрахманов менен Ренат Самудиновду КСДПнын катарынан чыгаруу чечимин кабыл алды. Ал эми Абдрахманов менен Самудинов партиянын ишин кескин сындаганы үчүн куугунтукка кабылдык деп жатышат. Кененирээк Канымгүл Элкеева айтып берет.
Кыргызстан социал-демократтар партиясынын саясий кеңеши 9 августта жыйынга чогулуп, бир катар маселелер боюнча чечим кабыл алды. Партиянын маалымат кызматы билдиргендей, саясий кеңеш партия мүчөлөрү Сагынбек Абдрахманов менен Ренат Самудиновду КСДПнын катарынан чыгарды. Буга Абдрахмановдун партиянын чечимине баш ийбей, президенттикке талапкер болгону, Ренат Самудиновдун партиянын ички тартибин бузганы себеп болгон. Өзүн КСДПнын активдүү мүчөсү экенин, эки инкылапка тең катышканын айткан Сагынбек Абдрахманов быйыл күздө боло турган президенттик шайлоо катышуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына арыз тапшырган. Саясий кеңештин чечими тууралуу бизден гана укканын айткан Абдрахманов талапкер катары бара турганы мурдатан эле белгилүү болгонун, бул жерде партия уставы бузулбаганын айтууда.
Анда эми бизде наоборот баары айтылган, баары белгилүү болгон, заранее белгилүү болгон, партняк билген мен чыгып атканымды. Өздөрү эме сурамжылоого коюшкон, сурамжылоодо мен уткам 17 майда. Мен партняканы көрсөткөм, аны көргөн, баары жазып турбайбы ал жерде. Анан ошентип мен чыктым. Биз ал жерде сурамжылоодо КСДП партия кимдер чыгат дегенде, ал жерде мынакей Сооронбай Жээнбеков, Сапар Исаков, Чынбай Акунович, ким Абдел Сегизбаев, анан эң аз 5 жыл мен коюп коюшкам мынакей. Мына ошондо 50% алып атканымды. А действующий премьер министр 20% алып атат.
Буга чейин КСДПнын жаштар канатынын төрагасы катары ар кандай иш чараларда сөз сүйлөп жүргөн Ренат Самудинов өздөрүн катыштырбай, маалымат бербей туруп мүчөлүктөн чыгарууну туура эмес деп эсептейт.
Ошол революцияга катышкандар толгондуктап баштады да. Элем азыр биз деген тиги эски политиктер менен сүйлөшүп атабыз, жолугуп сүйлөшүп бирдеме кылабыз депчи. Анан партиянын составын көрсөңөр, эски политиктер почти жок, жалаң жаңылар да. Анан ошол жаңылар бириге алып эскилерди алып атат да. Эми 2004-тен бери фактически келе атам, 2005-тен бери билет алгам да, 2005-чи.
Ренат Самудинов партиянын 15-июлдагы курултайына делегаттар тизмесинде жок деген негизде киргизилген эмес. Мунун алдында жаш активист президенттик шайлоого КСДПнын атынан аттанчу талапкерди праймериз аркылуу тандоо демилгесин көтөргөн болчу. КСДПнын саясий кеңеши 38 кишиден турат. Партиянын расмий сайтындагы маалыматка караганда ага премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, парламент спикери Чыныбай Турсунбеков, президенттик аппараттын башчысы Сапар Исаков, партиянын төрага орун басары Фарид Ниязов, президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы кеңешчиси Икрамжан Элмиянов жана жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын айрым депутаттары мүчө. Партиянын саясий кеңешинен Абдрахманов менен Самудиновдун айткандары боюнча жооп ала алган жокпуз. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков алдыдагы саясий жарышка талапкер катары катышаарын айтып, кийин баш тарткан. Мунун алдында КСДПнын курултайында сөз сүйлөгөн Фарид Ниязов талапкер болуу дымагы бар мүчөлөрүнө оюна кайрылып, партиянын буйруктарына баш ийбегендерге КСДП-да орун жок экенин айткан.
Демократия бар бизде, бирок партия съездин чечими чыккандан кийин бул чечимди ар бир КСДП-нын мүчөсү аткарыш керек. Партиянын уставында жазылып турат. Партиянын мүчөсү партиянын чечимдерин аткарууга обязан. А ким аткарбаса, тот уже не место в партии. Анда ал кишиге партияда орун жок.
Ошондой эле Фарид Ниязов партиядагы алдын ала добуш берүүнүн жыйынтыгында 12 кишинин ичинен Сооронбай Жээнбеков эң көп добуш алып, талапкер катары чыгарылганын билдирген болчу. Буга чейин позициялар дал келбей калды деген негизде Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынан депутат Жанар Акаев дагы тизмеден чыгарылган эле. Бийликтеги партиянын бул кадамдарын айрым серепчилер шайлоо алдындагы сын айткан мүчөлөрүнөн арылуу, тазалануу аракети катары сыпаттап жатышат. Кээ бирлери бул абал Кыргызстанда партиялардын классикалык үлгүсү жоктугун көрсөтүүдө дешет. Коомдук ишмер Айдар Жоробеков Кыргызстанда партиялар бир идеянын эмес, жеке симпатия, тааныш, билиштикке негизделип түзүлүп жатканын себеби ушуга алып келет деп эсептейт.
Бирок бизде тескерисинче партияга кошулуу жеке мындайча айтканда симпатия, ишеним жана тааныш билиштикке негизделет да. Ошондуктан партиянын иштөөсүндө өзүнүн өмүрүндө убакыт өткөн сайын же партиянын актуалдуулугу жоголгон сайын көз карандысыз пикирлердин саны арбый баштайт. Убакыт өтүп, Ринат балдардын актуалдуулугу жоголгон сайын бул жерде бир кичинекей топтор өзүнө кагылган элди ошол эрежелерге багындыргысы келгендигин билдирет да. Орусча айтканда классический партийный строительствонун эрежелери менен түзүлүш керек партиялар. Ошондо гана алар идеологиялык базасы болот, платформасы болот, анан тарапташтары көп жылдык болот да. Тескери басып кеткен мүчөлөрү, тарапташтарынын саны ошондо арбабайт да.
Жыйында мындан тышкары Жогорку Кеңештин депутаты Жылдыз Мусабековага байланыштуу да маселе каралып, кийин кайра кайрылуу чечими чыкты. Ошондой эле КСДП-нын секретариаты түзүлүп, ага жетекчи болуп партиянын 2007 жылдан берки мүчөсү Талайбек Усубалиев шайланды.
Уктуруубузду эларлык тема менен улантабыз. Кытай бийликтери Шинжаң Уйгур автономия облусундагы уйгур улутунун өкүлдөрүн террорчулук айыптап жапырткамоолорду жүргүзүп келген. Быйыл ушул эле аймактагы этникалык казактар да кысымга туш болуп, айрымдары камалып же дайынсыз жоголуп жатканы тууралуу маалыматтар Казакстандын көз карантысыз медиаларына чыга баштады. Анткени менен расмий Астана бул маселе боюнча үн ката элек. Элиза Кененбаева кеңири сөз кылат.
Эркин Азия радиосунун кабарлашынча, июнь айынын башында Ахмет деген ат менен таанымал Шинжаңдагы казак имамы кармалып, камакка алынган. Ал 4 июнда убактылуу кармоочу жайда көз жумган. Жергиликтүү бийлик ал өз жанын өзү кыйганын билдирген. Эркин Азия радиосу ошондой эле имамдын 100 ашуун достору жана классташтары да кармалганын маалымдады. Кытайдагы этникалык казактардын укуктарынын тебеленип жатышы тууралуу Казакстандын көз карандысыз айрым маалымат каражаттары жазышканы менен мамлекеттик медиа бул боюнча эч кабар чыгарбай келет. 6 июнда көз карандысыз Казак Таймс басылмасы эмне себептен Ак Ордо Кытайдагы казактардын укуктары бузулуп жатканына кызыкпайт деген аталыштагы макала жарыялады. 7kun.kz сайты болсо айрым белгилүү казак жазуучуларынын бул маселеге арнап өткөргөн маалымат жыйынын кеңири чагылдырды. Июнь айында өткөн иш-чарада жазуучулар Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевке кайрылып, Кытайдагы казактарга жардам берүүнү суранышкан. Азырынча Ак Ордо бул маселе боюнча үн ката элек, ал эми айрым байкоочулар Бээжин Астананын аймактагы маанилүү экономикалык өнөктөшү болгондуктан казак бийликтери абдан сак болуп жатканын болгошууда. 1991 жылы Казакстан төбөлсүздүккө жеткен соң өз эшигин ачып дүйнө жүзүндөгү баардык казактарды тарыхый мекенине кайтып келүүгө жана жарандык алууга чакырган. Жыйынтыгында Борбор Азиядагы башка мамлекеттерден Орусия, Монголия жана Кытайдан жалпысынан 1 миллиондой казак кайтып барган. Аларды коңшу мамлекетте оралман деп аташат. Дал ушундай оралмандардын бири Раушан 2005 жылы үй бүлөсү менен Кытайдан көчүп келип, 3 жылдан соң жарандык алышкан. Жакында эле ал Азаттык радиосунун анын 46 жаштагы Өмүр Бегали аттуу күйөөсү Шинжаң Уйгур автоном районунун борбору Үрүмчү шаарына кетип, ошол бойдон кайтып келбегенин айткан. Раушанын билдиришинче, күйөөсү өз иштерин жыйынтыктаган соң Турфандагы энесине жолугуп кетүү үчүн барган. Ошол бойдон ал дайынсыз жоголгонун айтат.
Ана Турфан деген шаарга чечесини көргүлү барган го. Барган кезде ошо барган жерден ушулар келип алып кетип калган да. Мына 2 ай болуп асты, энди 3 айга басылды, мына 3 ай болот энди. Эле так хабар да жок, эч нерсе айткан да жок, жиберген да жок. Ушул жерде камалып жатты. Эскерсем азыр ошо кармай чекилде экен.
деген Раушан бул боюнча казак бийликтерине кайрылганын, бирок ушул убакка чейин эч кандай жооп болбогонун кошумчалады. Буга чейин Кытай бийликтери Шинжаң Уйгур автоном районунда сепаратисттерге каршы кеңири кампания жүргүзүп келген. Бийликтин белгилешинче, буга соңку 2 жылда аймакта уйгур экстремисттери тарабынан уюштурулган кандуу чабуулдар түрткү болгон. Жергиликтүү калк Кытай бийликтери мындай шылтоо менен жөнгөдөн уйгурларды басмырлап жатканын белгилеп келишет. Анткени менен Сирия бийлиги ал жактагы экстремисттик күчтөрдүн катарында 5000 чукул уйгур улутундагы жарандар согушуп жүргөнүн маалымдаган. Ал эми ушул жылдын башында Ислам мамлекети радикал тобу Сириядагы уйгур согушкерлери тартылган видеону интернетке жарыялаган. Анда согушкерлер Кытайга каршы бир катар коркутуу бүркүтүүлөрдү айтышкан. Мындай мазмундагы видеолор мурда да жарыяланып келсе дагы, бул видео Кытай бийликтеринин көңүлүн өзүнө бурду. Кытай лидери Си Цзиньпин 10 мартта жасаган билдирүүсүндө Шинжаң Уйгур автоном районун экстремисттерден коргоо үчүн темир дувал көтөрүүгө даяр экенин белгиледи. Ал эми тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Жэнг Шуаң бул видео боюнча:
Мен сөз болуп жаткан видеону көргөн эмесмин, бирок бир нерсе анык. Биз террорчулуктун бардык түрүнө каршыбыз. Мурдатан эле Чыгыш Түркстан Кытайдын коопсуздугуна олуттуу коркунуч жаратаарын айтып келгенбиз. Дагы бир ирет кайталайм. Чыгыш Түркстандагы сепаратисттик жана террордук күчтөргө каршы биргеликте күрөшүү үчүн эл аралык коомчулук менен иштешүүгө даярбыз.
Кытай бийликтери аймактагы эркектердин бардыгына сакал коюуга, аялдарга бетин жапкан кийим кийүүгө жана 18 жашка толо элек өспүрүмдөргө мечитке барууга тыюу салган. Ал эми бул аймакты байырлаган этникалык казактардын саны ар кандай маалыматтар боюнча 1.5 миллионго жетет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Обод Азаттык радиосу эми Кыргызстандын жер жерлеринен келген кабарларга кайрылабыз. Бешимиде Ош шаарында троллейбус айдоочулары иш ташташты. Алар күнүмдүк планды азайтууну же троллейбуска жол кирени көтөрүүнү шаар бийлигинен талап кылышты. Азырынча Ош шаардык транспорт ишканасы айдоочулардын талаптарына жооп кайтара элек, учурда бош калган жол каттамдары боюнча троллейбустардын ишин автобустар аткарып жатышат. Кененирээк Оштогу кабарчысы Дырыс Исаков баяндайт.
Ош шаарында күн сайын ар бери каттап жүргөн жашыл троллейбустар бүгүн көрүнбөйт. Анткени шаардагы бүт троллейбус айдоочулары иш ташташты. Учурда Ош шаардык автотранспорт ишканасынын алдында троллейбус айдоочулары шаар бийлиги менен жолугуп талаптарын аткартууга аракет кылып турушат.
Чыкпаганын себеби планга 100 сом кошулгону. Ар бир рейсине 100 сомдон кошту да. Ар бир рейсине 80 сомдон планга кошулду да, светтин акчасын төлөйсүңөр да. Ал путёвкага жазылбады. Жазылбайт дейт. Ал светтин акчасы дейт. Отдельный ведомство болот дейт. Биз күндө 7 рейс барабыз. Анан балдар карызга жаздыра баштады. Азыр 3000 ашкан карыздар бар. Мен өзүмкү лично 2700 канча да, өзүмкү 5 күн иштегеним да. Анан күндөн-күн карыз болсо ким чыгат? Буну чечейли десек эч ким чечпейт.
Иш таштоого чыккан айдоочулардын дагы бири Рустам Дашаев планды азайтуу талаптары аткарылбаса же жол кире акысы көтөрүлбөсө мекеме жетекчилигинин иштен кетүүсүн талап кылышарын айтат.
Биринчиден ошо айлыкты өз убагында, мисалы айдын 10-чу слосунда берсин. Ошо планыбызды ошо көчөгө чыгарып километраж кылып, былтыркыдай кылып 200-180 кылып берсе биз иштеп кете алабыз. Карыз болбой иштеп кете алабыз.
Эгер ушул талаптар аткарылбай турган болсо сиздер кандай эме чечимге келип атасыздар?
Биз бул заводстовкага эле ошо неме кетсин деп атабыз. Отставкага кетсин деп атабыз. Главный инженер болбосо директор дагы кетсин деп атабыз.
Айдоочулар буга чейин Ош шаардык автобустар паркынын жетекчиси Расул Мурзагуловго өз талаптарын айтып кат жазышкан. Алар өз катында жол кире көтөрүлбөсө же пландын көлөмү азайтылбаса иш таштоого чыгышарын алдын ала эскертишкен. Бирок мекеменин башкы инженери Кычан Жакыпов айдоочулардын талаптары негизсиз экенин айтат.
Автобус иштеп аткандан кийин, троллейбустар жаңы болгондон кийин булардын кредиттери бар, төлөшүбүз керек, айлык маянаны сурайт. А бул жактан эми бияктан түшпөй аткан болсо айлык каяктан болот?
40 жылдык стажы бар адамдар дагы азыр нааразычылыкка чыгып атат.
Булар эми 40 жылдан бери жеп келген, эми азыр дагы ошону кылып атат да. Бир нерсе 40 жылдан бери. А 40 жылдан бери иштеген болсоңуз дедим, өкмөт үчүн кичине күйбөйсүңөр десең, биз ушинтип келгенбиз, эч ким мындай кылган эмес, эми силер келип алып муну тутасыңар, аны тутасыңар дейт. Анан эми булардын айткан эле кыла берген болсо кандай, бул ишкананы жойлого уш кетти мында.
Ош шаардык автобустар паркынын жетекчиси Расул Мурзагулов азырынча шаарда транспорттун кыстыгы келип чыгышына жол бере элек. Жүрбөй калган троллейбустардын ордуна автобустарды ишке чыгарган.
Чыкпай койду эле, мен ага автобус койду. Буларды зордуктап чыгара албайм эч.
Ордуна автобус койдуңуз да?
Койду, автобус иштеп атат.
Ошол 300 сомду асмандан алынган жок да эми?
Ошо да, биз жана хронометраж кылабыз, комиссия чыгат, түзөт. ар бир бар келген рейстерин эсептеп туруп ошого минимальный коюп бергенбиз биз дагычы. Эмесе биздин баягы требование боюнча автобус, троллейбустарды алган боюнча кеминде бир рейске 800-900 сомдон төлөш керек болот. Эми алар шылтоо кылып атат, микроавтобустар көп, анан гана адамдар чыкпай жатат. Анан пенсионерлер жүрүп атат, окуучулар жүрүп атат деген шылтоо да булардыкычы.
Ош шаардык муниципалдык автобустар паркында 37 троллейбус бар. Анын 14-ү эски болсо, 23-ү Орусия өндүрүшүнө таандык жаңы троллейбустар. Ошол 37 троллейбусту 2 нөмөт менен 57 айдоочу тейлейт. Айдоочулардын нааразылыгын жараткан 80 сом троллейбустардын ар бир жолку каттамына коротулуучу электр энергиянын баасы экен. Андан тышкары күн сайын чогултулган 1500 сом план насияга алынган троллейбустардын карызын төлөөгө коротулат. Ош шаарында троллейбустардын жол акысы 6 сом. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Эже сиңдилер Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу иче ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Баткенде кошуна турган эки айыл аймагынын ортосунда 70 гектар жер талашка түштү. Кара Булак айыл аймагынын тургундары пайдаланып келген жер картада Суу Башы айыл өкмөтүнө тийиштүү болгондуктан эми талашты сот аркылуу чечип алуу бүтүмүнө келишти. Толугураак Баткенден Жеңиш Айдаров баяндайт.
Сен бүгүн эле мына деп чечиш кыйын нерсе. Сен соттордо картада түзүлгөндө бир нерсеге таянып түзүлөт.
Баткен районунун Кара Булак айыл өкмөтү менен Суу Башы айыл өкмөтүнүн эли жер талашкан чыры 20 жылдан бери бир жаңсыл болбой келет. Кошуна турган эки айыл өкмөтүнүн калкы мезгил-мезгили менен чогула калып, суу жетпеген эле 70 гектар кайрак жерди ушинтип талаша калып турушат. Буга чейин маселени жергиликтүүлөр өз алдынча чечүүгө аракет кылып, сүйлөшүүлөрдү да өткөрүшкөнү менен ортак пикирге келе албай, район акимчилигине кайрылып, көйгөйдү чечип берүү талабын коюшкан. Мындан да натыйжа чыкпай жатат дейт Кара Булак айыл башчысы Замирбек Абдрахманов.
Буга чейинки границаны такташ алайык деп Суу Башы айыл өкмөтүнө чакырган убакта биздин аксакалдар келип эки тараптуу келишим менен эле келишип бөлөк деген убакта кебей жүргөн мына Суу Башы айыл өкмөтүнүн аксакалдары. Эл өз ара келишим менен келип чечебиз деп. Андан кийинки эмелер боюнча бир Буркан губернатор болуп турган убакта элге жообун берген эмес да биз чечип берем деп сөз бергенден кийин эл жообун күтүп жүргөн. Азырга чейин жооп келген эмес. Бул 2-3 жолку элдин жыйылган эмеси менен уже акыры бүгүнгө келип такалды да. Бул биздин жер, мына бул турган короолор биздин союз убагында аталарыбыз пайдаланып жүргөн.
Талашка түшкөн жер расмий картада Суу Башы айыл аймагынын эсебинде турат. Бирок ал жерде жарым кылымдан бери эле кара булактыктар эгин айдап, там салып жашап жүрүшкөн. Айыл аймактары колхоз-совхоз болуп бөлүнгөн 1936 жылкы картада жер кара булакка карап турган экен. Суу Башы айыл өкмөтүнүн жер адиси Сейтказы Маркаев кандай болгон күндө да мамлекеттин расмий бекитилген аймактарды бөлүштүргөн картасына таянып гана иш жүргүзөбүз дейт.
Анан кийинки мезгилдерде бир жыл алар эгип, бир жыл биз эгип 12-нчи жылы тала тартышып болгондон кийин комиссия түзүлүп барып гипроземден чечилип бүткөн жер эле да. Ошон үчүн айткам карта гана чечет. Карта да бизде.
Кара Булак айылынын тургундары талаштагы аянтты мүрзө кылууну көздөшкөн, бирок жер Суу Башы аймагына карап тургандыктан уруксат берилбей жатат дейт айылдык кеңештин депутаты Бердикул Матказиев.
Жер бөлүш керек, тамарка бериш керек. Эми бул жерге тамарка түзүп бөлүшүп келбейт. Эми экинчи маселе жай башыбыз толду. Ошон үчүн бизде жай башы толду, эч бир кое турган жерибиз жок. Биз ушул жерден мына ушу границадан тактап туруп, же тактап берсе жай башы кылып өкмөт неме чыгарып берсе законный кылып туруп жай башы кылайык деген максат менен.
Эки айылдын эли чогулуп талаш күчөп кетчүдөй болгондон улам облустук жерлерди жайгаштыруу экспедициясынан да атайын өкүлдөр барышты. Бул кызмат болгону кайсыл аймак кимге тиешелүү экенин гана аныктап берүү укугу бар. Ал эми бир аймактан экинчи аймакка өткөрүү соттун чечими менен гана ишке ашат дейт мекеменин өкүлү Жусупбек Исраев.
Азыр элдин пайдалануу боюнча талаа мына ал жер биздики, ал жер булардыкы дегендегине биз чечпейбиз. Картада кандай көрсөтүлгөн болсо ошол чек араны гана жанагы точка казыктарды көрсөтүп бергенге милдеттүүбүз. Мына территория
Субаш айлык мөтүнүн айбаны турат.
Аймактар ортосундагы талаш эмес соттон гана чечилмей болуп, тиешелүү кагаздар даярдалып жатат. Мындай аймактар ортосундагы талаш Баткенде биринчи жолу эмес. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Уктурубузду улантабыз. Жалал Абад шаарынын вице-мери экинчи жолу сот аркылуу ордуна дайындалды. Облустук сот жетекчи мыйзамсыз жумуштан четтетилген деп, ал бош жүргөн күндөр үчүн да эмгек маяна төлөп берүүгө шаар бийлигин милдеттендирди. Кабарчыбыз Руслан Калматовдун материалы.
4 айлык жумушсуздуктан жана соттошуудан кийин Урмат Маматов жума башында кайрадан шаар мэринин коммуналдык маселелер боюнча орун басары болуп дайындалды. Маматов жумуштан мыйзамсыз бошотулгандыктан сотко кайрылууга аргасыз болдум дейт.
Ушул мени туура эмес мыйзамсыз иштен бошотуңуздар деп сотко кайрылгам. Биринчи шаардык сот карап туруп, мен арызымды канааттандырып, жумуш ордуна орноштурулсун, аргасыз жүргөн күндөрдү өндүрүлүп берилсин деп соттун чечими чыккан. Андан кийин ага каршы областтык сотко апелляциялык даттоону жазылган мэрия тарабынан областтык жарандык иштер боюнча соттук коллегиясы биринчи чыгарган шаардык соттун чечимин күчүндө калтырып, соттун чечимдеринин негизинде мен кайра жумуш ордунда бүгүнкү күндө иштеп атам. Ошо өз жумушуму, өз укугумуну ачыгына, аягына чыкканга чейин мен күрөштүм.
Маматов 2013 жылы да вице-мэрлик кызматынан бошотулган соң сот аркылуу бир жылдан кийин кайра ордуна дайындалган болчу. Ошол жылдардан тартып ушул кызматты аркалап келет. Шаардык мэриянын кадр кызматы вице-мэр эмгек кодексинин негизинде жумуштан алынганын айтат. Анткени Маматовго буга чейин жумушунда кетирилген кемчиликтери үчүн эскертүү жана сөгүш жарыяланып, акырында комиссиянын текшерүүсүнөн соң жумуштан четтетилген. Бул тууралуу мэриянын уюштуруу жана кадр маселелери боюнча бөлүмүнүн башчысы Малика Мустапакулова буларга токтолду.
Эми өзүңөр билгендей эмгек кодексинде эскертүү 146-1-эсинде жана эскертүүдөн кийин сөгүштөн кийин уже кызмат абалы каралат да. Биз ошонун негизинде бул 27-мартта жумуш кызматтан бошотулуп атат. Булардын негизги караган эмеси бул мыйзам. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзам өзүнүн белгисинен азыр биргелип чогуу даярдалган. Ушул мыйзам боюнча бир нече тартиптик жазалар көрсөтүлгөн да. Вот ошол мыйзамды аткарууга алынбады, алыныш керек эле. Эми сөгүштөн кийин дагы башка тийиштүү негиздер боюнча эмне болуш керек эле деген темада бул ушундай эме болуп атат да. Түшүнүксүз да бул. Эми действительно эгер мыйзамды карасак, мыйзамда бөлөкчө, бирок кодекс, эмгек кодексинде башкача трактовка.
Ошол эле учурда шаардык мэрия 29-июнда Маматовго байланыштуу облустук соттун чечимине карата жогорку сотко көзөмөл арыз жиберген. Азырынча бул маселе карала элек. Жалал Абад шаардык мэриясында кызмат ордуна байланыштуу бул биринчи соттошуу эмес. 2011 жылы да шаардын биринчи вице-мэри Абдумалик Элеманов жумуштан четтетилген соң 1,5 жыл соттошуп жогорку сот мурунку вице-мэрди кайра ордуна дайындоо жана компенсация төлөп берүү чечимин кабыл алган. 2016 жылы болсо шаардык мэриянын мамлекеттик тил боюнча баш кадиси Үпөл Асаналиева да апрель айында жумуштан алынып, ушул эле жылы ноябрда жогорку соттун чечими менен кайра ордуна дайындалган. Бирок эки жетекчи тең кайра өз жумушунда иштей албай башка жакка которулуп кеткен. Бул жагдайларды акыйкатчынын облустагы өкүлү Алима Аманова төмөнкү жагдайлар менен байланыштырат.
Эми бул личный взаимоотношениялар да бул жерде. Мэрия мыйзамды билбей калбайт. Кызмат орундары источник дохода болуп атпайбы жетекчилер үчүн. Көбүрөсөлөр да ошондой. Анан личный взаимоотношения мындай мыйзамды билбегендиктер аз го. Кийин эми биз көбүнчө сот менен басаарит этишет да буларчы.
Мамлекеттик кадр кызматынын маалыматында соңку 2 жылда бюджеттик мекемелерден 30га жакын киши жүйөсүз иштен алынган. Ал эми буга чейин чыккан сот чечимдеринин негизинде мамлекеттен төлөнгөн компенсациялардын эсеби 2 миллион сомдон ашат. Эксперттер кадр саясатындагы туруксуздукту биринчи кезекте ар бир жаңы мекеме башчысынын өз командасын түзүү адаты менен байланыштырат. Кыргызстандын мамлекеттик башкаруусунда биринчи жетекчини тез-тез алмаштыруу тажрыйбасы кадр саясатындагы башкы өксүк катары айтылып келе жатат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар. Thank you. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосу 11 август жуманын таңдагы уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Майып энесин жана бир тууган инисин баккан айчүрөктүн үй бүлөсүн камкордукка алган уюм каржылоону токтоткону маалым болду.
Ошо август күч иштесем, окуу жакка кийим кылайын дегем. Анан ошо биздин квартирадан чыгарып атат, ошого дагы бир аз акча тапсам.
Бул берүүбүздөн ошондой эле кыргыз, казак жана башка түрк тилдерин суудай билген венгриялык Илимпос Мандоки Коңур Иштван тууралуу баянды сунуш кылабыз. Оволу соңку кабарлар менен таанышып алалы, микрофондо Али Токтокунов.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мүчөсү Дүйшөн Чотоновдун соту 11 августта эрте мененки 8:30 улантылмай болду. Бул чечим сот жүрүп жатканда кан басымы жогорулап кетип, Текебаев өзүн жаман сезип судья Айбек Эрнисулу да дарыгерлерден жардам алгандан кийин кабылданды. Бул окуяларга чейин прокурорлор Өмүрбек Текебаевди 10 жылга, Дүйшөн Чотоновду 8 жылга эркинен ажыратууну, үй мүлкүн мамлекетке чегерип эркиндикке чыккан соң 3 жыл мамлекеттик ишке аралаштырбоону сурашкан болчу. Ошондон кийин жарыш сөз башталган. Атамекен партиясынын лидери, парламенттеги фракциясынын төрагасы Текебаев ири өлчөмдө пара алган партия мүчөсү Чотонов аны өткөрүп берген деп соттолууда. Оппозициячы саясатчылар өздөрү муну саясий куугунтук деп атап келишет. 10 августта Текебаев президенттикке талапкерликке катталуу укугунан дагы ажыратылды. Ага борбордук шайлоо комиссиясынын атамекенчини тил сынагына катыштыруудан баш тартканы негиз. Боршайком мүчөсү Атыр Абдрахматова убактылуу кармоо жайларында шектүү жана айыпталуучу да добуш берүүгө жана шайланууга укуктуу экенин эскертти. Ага БШКдагы дагы бир мүчө Алмаз Асаналиев Текебаевдин статусу шектүү да айыпталуучу да эмес деп жооптоду.
Часть статьи 14 говорит: в местах содержания под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых депутат. Статус уважаемого Эверта Черкеш сейчас подсудимый. Бул жерде эмнегедир ошол жогорку кеңештин депутаттары мыйзамга кирип жатканда подсудимый эмнегедир киргизбептир да.
Боршайком ошондой эле камактагы мекенчил партиясынын лидери Садыр Жапаровду да талапкерликке каттоодон баш тартты. Муну БШК Жапаровдун мурдагы соттуулугу жоюлбаганына байланыштуу деди. Садыр Жапаров, Талант Мамытов жана Камчыбек Ташиев бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деп 4 жыл мурда бирден 1.5 жылга чейин кесилишкен. Кийин Жалал Абад соту Ташиевдин соттуулугун жойдурган болчу. Эл аралык мунапыс укук коргоо уюму Иранда 15 жашында кармалган Али Реза Тажики 10 августта 21 жашында өлүм жазасына тартылганын билдирип чыкты. Жергиликтүү жана эл аралык коомчулуктун катуу каршылыгына карабай, эл аралык укук милдеттенмелерин бузуу менен бул өлүм жазасы ишке ашырылды. Муну менен Иран бийлиги балдар укуктарын эч капарга илбесин көрсөттү, делет уюмдун жакынкы чыгыш боюнча директорунун орун басары Магдалена Муграбинин билдирүүсүндө. Тажики 2012-жылдын майында кармалып, 2013-жылы адам өлтүрүүгө жана эркек менен эркекти жыныстык катнашка мажбурлоого айыпталып, өлүмгө өкүм кылынган эле. Айыпталуучу өзү соттук териштирүүлөр ашкере акыйкатсыз өткөнүн жана тергөө учурунда кыйноолорго ур токмокко кабылганын айтып арызданган. Ошондой эле эл аралык мунапыс ушул тапта Иран абактарында 18 жашына чейин кылмыш кылып кармалган, азыр өлүм өкүмү аткарылуучу күндү күтүп жаткан 89 адам бар экенин билдирди. Жаңы муун саясий кыймылынын мүчөсү Мавлян Аскарбеков улуттук коопсуздук комитетине шектүү катары суракка дүйшөмбүдө бармай болду. Аскарбековго байланыштуу кылмыш иши козголгонун атайын кызматтын өкүлү Рахат Сулайманов ырастады.
2017-жылдын 20-июлунда Мавлян Аскарбековдун коомчулук алдында айткан билдирүүлөрү боюнча Кылмыш жаза кодексинин 297-беренесинин 1-бөлүгү боюнча кылмыш иши козголгон. Ошол козголгон кылмыш ишинин алкагында шектүү катары сурак берүү үчүн чакырылган.
20-июлда Аскарбеков кайсы жерде эмне тууралуу сүйлөгөнүн бирок Сулайманов тактаган жок. Аскарбеков Facebook-тагы баракчасына дачасуу маселеси, башка жаңы конуштар маселеси, Мусабекова же балыкчынын мэрин сындаганымда себеп болушу мүмкүн деп жазган. Кичинекей Пикассо атыгып кеткен оогандык качкын өспүрүм 9 августта Белградда сүрөт көргөзмөсүн баштады. Ал чогулган акчаны мээ рагына чалдыккан сербиялык балага берүүнү көздөдү. Баарыбызга мээрим керек деп ниетин кыскача түшүндүрдү 10 жаштагы талант Фархат Нури. Анын атын эсминен Сербиядагы качкындар айылында жашап жатканына 8 ай болду. Ал немис канцлери Ангела Меркель, сүрөткөр Сальвадор Дали жана башкалардын элестерин кагазга түшүрүп атактуу боло алды. Нуринин үйбүлөсү Евробиримдикке агылган мигранттардын толкуну менен келген. Бирок өткөн жылы Балкан маршруту жабылганына байланыштуу Сербияда кала беришкен. Жаш талантты качкындарга жардам берген уюмдар байкап калышып, көргөзмө уюштуруусуна көмөктөшүүдө. Ошондой эле ал көркөм өнөр мектебинде дагы окуп жатат. Кыргызстандын башкы санитардык дарыгери Олег Горин 9 августта Ысык Көлдөгү ооруканаларды кыдырып чыгып, жугуштуу илдет менен кайрылгандар үчүн орун жетишсиз экенин айтып чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришти. Ысык Көлдүн аймактык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмү 100 орунга ылайыкташканы менен азыр 15 гана киши дарылана алат. Бирок эс алуу учурунда бул жайга кайрылгандардын саны кыйла көп болгондуктан дагы кошумча 25 орунду пайдаланууга берүү керектиги аныкталды. Олег Горин Чолпон Ата шаарынын башчысы жана жергиликтүү бийлик менен жолугуп, туристтик мезгил учурундагы ооруканалардын иштөөсүн текшерди. Бишкектеги Гареев атындагы ботаникалык бакта ачык асман алдында эко кино көрсөтүлө баштады. 10 августта башталган акцияда дүйнө кезген француз сүрөтчүсү Ян Артюс Бертран жана режиссер Люк Бессондун жер шаарындагы экологиялык көйгөйлөр тууралуу тартылган үй фильми көрсөтүлдү. Тасмаларда булуттардын, тоолордун, мөңгүлөрдүн, жалпы эле жаратылыштын бири бири менен болгон байланышы, алардын адамзат турмушундагы орду тууралуу баяндалат. Уюштуруучулар иш-чара алкагында дүйнөнүн ар кайсы жеринде болуп жаткан экологиялык катастрофалар тууралуу тасмаларды дагы көрсөтөрүн кошумчалашты. Иш-чаранын максаты шаар тургундарын жаратылышты коргоого чакырып, дүйнө жүзүндө болуп жаткан актуалдуу экологиялык көйгөйлөргө көңүлүн бурдуруу.
Акыркы кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырды. Берүүбүздү улантабыз. Азаттык радиосу майып энесин жана бир тууган энесин багуу үчүн эртеден кечке базарда желин баштык чогултуп иштеген Айчүрөк аттуу кыз тууралуу баян жазып, кийинчерээк бул үй бүлөгө дүйнөнүн төрт бурчунан жардам бергендер чыккан. Учурда Айчүрөктүн үй бүлөсүн камкордукка алган уюм каржылоосун токтоткону маалым болду. Августтун аягында Айчүрөк арабадагы апасы жана иниси болуп көчөдө калганы турат. Сабыр Абдумомуновдун баяны.
Айчүрөктү мен Бишкектин батыш автобекетинен таптым. Ал бекеттин бир бурчунда фирмага таандык суусундуктарды сатып жаткан экен. Сыратандын аптабынан чаңкаган жүргүнчүлөр жана айдоочулар улам келип, анын чалап, максым шербеттерин ичип жатты.
Чалап канча?
10 сом 20 сом.
Кичинесин сезинесиз?
Бир аз бошогондо мен ал ахвалын сурай кеттим. Айчүрөк жакындан бери кайра ар кайсыл жумуштарда иштей баштаганын, тапкан каражатын окуу кийимге жана учурда жашап жаткан батир акысына деп топтоп жатканын айтып берди.
Ушул жакта эле Империя Плохтон официант болуп иштедим. Аяктан 10 күндө иштедим. 10 күн иштеп, 1000ге жакын таптым. Анан ал акча үйгө эле кетти. Андан кийин дагы сок сатып иштедим, андан натуральный саттык. Андан 1750 сом таптым.
Ишкананын айлыгы канча деп айтты?
Бул 10000 деп атышкан болчу да, анан азырынча билгис.
Эми эле.
Бүгүн эле буга жумушка чыктым. Биринчи жолу чыктым. Ошо август күчү иштесем, окуу жака кийим кылайын дегем. Анан ошо биздин квартирадан чыгарып атат, анан ошого дагы бир аз акча тапсам.
Эми окуу баштаса окуйсуң да эсиң
ба? Ооба, окуйм.
Жок. А кандай пландар бар? Сен план кылдыңбы? Окуп ачылып калганда эмне кыласың?
Ооба, пландарым бар.
Эмне иштейсиңби? Эмне кыласың? Кантип даярданасың? Эми 9-чу класс, бүтүрүүчү класстар да эми.
Ооба. Бүтүрүүчү класстар. Ооба, школага киргенден кийин мыса жакшы окуп, школдон кийин курстарга барсам эми корейский языкты окуйюн деп атам. Корейский анан англискийди эме кылып атам.
А эгер иштегенге туура келип калса?
Иштегенге туура келип калса эмеден кийин иштейм. Окуудан кийин. Бирок окуудан кийин жумуш табылбайт да. Түштө болуп калат. Ошого
табылсыз толук.
Эртең менен кечке кечке чейин болуш керек. Көп ишканалар толук эртең менен кечке чейин эметет, андай орто жерден иштеткенге болбойт.
Айчүрөк эми эле иштей баштаган суусундук чыгарган ишкананын кызматкери менен сүйлөшүп көргөнүмдө, чынында реализатор болуп иштеген кыздарга айына 10000 тегерегинде акча төлөнөрүн, бирок бул жерде иштөө үчүн кыздар толук бир күн болушу шарт экенин билдирди. Демек Айчүрөк бул жумушта сентябрга чейин эле иштей алат. Жагдайды билүү үчүн мен Айчүрөктүн апасы Ырыскан Сулаймановага бардым. Мен барганда Ырыскан эжеге тез жардам кызматы келип, врач дары сайып жаткан экен.
Давление аз көтөрүлүп кетти.
Давление 240 болуп атат.
Көрсө бир жылдан бери батир акысын төлөп келген эл аралык уюм каржылык көмөгүн токтоткон экен.
Барсам алайып арабия кеткен болду иштебейт деп ачты. Ажырга башка директорду көрсөтүштү кыргыз келинген. Андан сурасам биз финансакты токтоттук деп айтты. Только детдомдорго эле жардам бере алабыз, калган финансак бүт токтоттук деп ошентип айтышты. Аны мен эмне кылам, эми мыйнакта талаада калбадым. Мен эметкен ал киши деген талаада калбайсың, мен ай сайын көзөмөлгө салып өзүм проверка кылып турам. Көчөдө калбайсың. Үй алып бергенче ушул жерде туруп турасыңар деп ошентип айткан. Булар жер болсо, булар бир айда салып берип койсо ошентип ачкан. Бул жерден кыйын болдук биздики.
Жер дагы эч ким бөлүп бербейт.
Жер дагы булар өкмөткө кайрылган экен. Өкмөт башчылары мындайлар келгендерге суроо бере берсек элдин баары келип алат деп коюптур. Ошентип буларга жер бербептир. Концерттен түшкөн концерт жерден биздин немебизден семьябыздын атынан концерт берилде эле ал концерттин акчасын банкка салышкан, ошо туруштан банкта турат. Ал жерге жетпей калды. Алар дагы ошо жер болсо жер алып берсек деди эле, бирок ал акча да жерге жеткен жок. Ал ошо туруштан банкка 150 000 турат ошо банкта.
Андан башка жардамдар, акчалар жана чогулуп атпады эле, алар эмне болду?
Аларды бул жерден услуга эмелерин бүт өзүм төлөп аттым. 3 000 ашык төлөп аттым. Андан тышкары өзүм дармегимди кылып аттым. Сыймык эң кичи баламда бутугу эки бута тизесинен артрит деген оору менен оору деле, аны профессорлорго көрсөтүп эме кылышкан. Жакшы лечение кылып чыгыптыр.
Ырыскан Сулайманова бир жылдан ашуун бардык шарты бар батирге киргизип, анын ижара акысын төлөп келген Human Appeal International уюмуна капачылыгы жок экенин, болгону балдары менен ар кимдин эшигин каккылап калышын элестетип кыжылат болуп жатканын, ага кошумча интернетте элдердин бул аял кызын пайдаланып жатып ичерлик кылып жатат деген пикирлер жүрөгүн эңшерип оюн санга бөлүп жатканын айтып кейиди.
Жакшы төлөп берди, ага да ыраазымын. Мен капалыгым жок, просто ушундай ситуация туруп калганым ошого жаман капа болуп калдым да.
А сиздин мурдагы жашаган жагыңызга барсаң,
ал жерге барайын десем, ал жерге мясо комбинат алып койгон, ал жерге тор эшикси коюп салышкан. Ал кайра аны ал жер менен кийирбейт, ал жерге кое бербейт мени. Ал жерде тор эшик кылып салган. Анан айла жок, ар кайсы ою кетет экен. Уже 2-3 күндөн ушул көчөдө калам эмем деп ар кайсы ой менен, анан Zanoda деген интернетти чакырып элге журтка кайра кайрылдым. Түрлүү сөздөр жазып атат, бирок ошолорду кайра окуп давлением көтөрүлүп кетсе, ошого да давлением көтөрүлүп кетти окшойт. Жазып атат, кысын жертва кылып кысын ортого салыпты. Бул болбойт да, бул менин бир жерден аман эсен болуп алсам, аман болуп туруп анан ошону кылсам бир жөн экен. Келип өзгө мен жашоомдо элге жашоого бербесин, элиме тынчтык берсин, андан көрө ыйман берсин. Кудай астында мен ушинтип алып жатып алып, мен ушу элден сурансам, ушу балдарыма көчүмдүрүү үстүндө үй жай кылып берейин деп жанталашып. Эми интернетке ар кайсы сөздөрдү жазып атышат. Аны дагы өкмөттөр үй бербеди беле, өткөндө тартылбадыбы деп. Бул үйдү элдин баары берди деп алган, мага бирок бул квартиралы эсмет эткен муну.
Биз буга чейин батир акысын төлөп турган Human Appeal International уюмуна бул жагдай боюнча кайрылганыбызда, учурда уюмдун Кыргызстандагы жетекчилиги алмашканын, эми бул уюм бир гана балдар үйүнө көмөк берүү багытында иш алып бараарын билдирди. Ырыскан Сулайманованын айтымында жеке үй салып берүү сунуштары менен жогорудагы уюмдан башка дагы бир канча демөөрлөр чыккан, бирок жер аянты табылбай койгон. Бардык демөөрчүлөрдүн сунушу үйдүн курулуш иштерине гана көмөк көрсөтүү болгондуктан, Сулаймановтор өкмөткө, мэрияга дагы бир канча саясатчыларга кайрылган, бирок эч кандай жооп болгон эмес.
Жардам бериңди деп элдер звонить этип атышат, кудайга шүгүр. Тияка квартира чыксаңыз болобу депчи. Алыс бул райондон алысыраак болсо, менин балдарым окуушунан да алыс болуп калат. Эми больницама дагы мен давлением көтөрө келсе, врачтар көчөмөлгө салып турат мени. Анан почтом да бул жерде. Анан алыс жерден бияка мени ким алып келет? Анан жакыныраак эле ушу тигилер дагы, арабтар дагы ошо балдарыма окума, өзүмдүн эмеме больницама жакында ушул жерден да ошо кийиришкен да. Чоңдордун баарына почто менен кат жөнөт.
Качан кайрылдыңыз акыркы жолдо?
Киштосуна көрсөтүп коем, 9 кишиге жөнөткөм. Жалаң мен президент болом деген кишилерге жөнөткөм. Бир ай болду, айдын башында болчу, эч кимден жооп алган жокмун мен. Бакыт Төрөбаевка биринчи шайлоосунда мага кол берип катуу сөз берип кетти эле, уже шайлоодон өткөнүн мен караганда жок. Эми мен катымды каяка коюшканын билбей звонить этсем эч эме алган жок. Албай да койду, ошойдон жолукпай да койду. Бабановго жөнөткөм заказный кат менен, эме жана Сапар Исаковго жөнөткөм, Атамбаевга да жөнөткөм, жана Сариевке да жөнөткөм. Ошолорго баарына жөнөткөм, эч ким менен.
Азыр эмне деп атышат сизди? Тиги хозяин менен сүйлөштүңүзбү?
Хозяйкам жакшы адам, ал да сөз жок. Хозяйкам 27-сине чейин булайды күтөнөн элек да, 27-сине чейин срок берди.
Бул үй бүлө жөнүндө бир аз айтып кетейин. Мындан 2 жылдай илгери Азаттык мектептен кийин базарга желин баштыктарды терип, аны сатып, инсульттан кийин майып болуп калган апасын жана инисин багып жашаган 13 жаштагы Айчүрөк аттуу кыздын тагдырын баяндаган эле. Көөтпөй эле түйшүккө эрте байланган кайраттуу кызга бир эле кыргызстандыктар эмес, дүйнөнүн төрт бурчунан жардам берчүлөр чыккан. 2015 жылдын март айында Айчүрөк жана анын үй бүлөсүн Human Appeal International уюмунун Кыргызстандагы жетекчиси бардык шарты бар батирге көчүрүп, ушул айга чейин ижара акысын төлөп келди. Элден түшкөн каражат менчик батирге же участокко ылайык чогулгандыктан түшкөн каражат күнүмдүк тиричиликке короп кеткен. Учурда кайрымдуулук концерттен чогулган 150,000 сомдой сумма атайын ачылган банк эсепте сакталып турат. Айтмакчы, быйыл 15 жашка толгон Айчүрөк сентябрда 9-чу класска барат. Ал дайыма окуусун таштабасын. Келечекте англис тилин үйрөнүп, медициналык билимге ээ болууну кыялданат. Сиздер Азаттыкта Данисте радио баянын уктуңуздар. Эсен туруңуздар.
Айкежан, майдар.
Айда болгондо
жөшөрөйлү. 40 сом.
40 сом.
Данисте берүүсүн Сабыр Абдумомунов даярдады. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Турубузду улантабыз. 80-чи жылдардын экинчи жарымы жана 90-чу жылдын башында Кыргызстанда эң белгилүү чет элдик венгриялык Олимпос, ондон көп тилдерде түш жорыган түрколог Мандоки Коңур Иштван болгон десек жаңылыштык болбос. Кыргыз, казак жана башка түрк тилдерин суудай билген бул адамдын өмүр таржымалы тууралуу Амирбек Азам уулу кеп кылат.
жылдын сентябрь айы. Мурдакы Фрунзе бүгүнкү Бишкекте жашаган 3 адамга алматылык Эрден Кажыбеков телефон чалат.
Венгриядан келген окумуштуу түрколог досубуз Кыргызстанга барып атат. Эртең автовокзалдан күтүп алып, Фрунзени көрсөтүп койгула. Ал китепке аябай кызыгат. Ошого китеп алганына стейдил көңүл бургула
деп суранат филология илимдеринин доктору Эрден Кажыбеков. Чет элдик конок түрк элдеринин тилин, маданиятын, этнографиясын изилдеп жүргөн Будапешт университетинин окутуучусу доктор Иштван Коңур Мандоки эле. Илимпозду 37 жыл мурда Бишкекте кантип тосуп алышканы жөнүндө бүгүн Кыргызстан менен Түркия ортосунда жашаган ишкер Разак Сейдилкановтон угалы.
Эрден өзү баарысын ойлоп жүргөн эме да, жалгыз эле мага эмес, аны Кадыраликеге да айтыптыр. Дыйканова Чолпон деген Карбоз дыйканынын кызы ага дагы айтыптыр. Анан автовокзалга тоскону барсам алар дагы жүрөт. Менде машина деле жок, эчтеке жок, өзүм эле тоскону баргам. Аялым менен келиптир. Эч деле план жок менде. Чет элдик болсо, биз баягы психология деген чет элдик менен көп мамилең жок болсо, кандай киши, эмне болду, совет идеологиянын дагы эмеси бар да. Анан кыргызча кадимкидей сүйлөйт экен, өзү ушунчалык жадыраган адамга жакын, көзүнөн ошо жаш баладай ак ниет киши экени көрүнүп турат. Анан келгенден баштап эле китеп алат элем, китеп алышым керек тиги бу деп ошентип атат да.
Ал жерден 3 фрунзелик мейманды Кыргыз мамлекеттик университетинин окутуучусу Карбоз Дыйкановдун үйүнө алып барып конок болушат. Андан соң шаардагы эң мыкты эсептелген Пишбек мейманканасына барышат.
Анан Пишбек мейманканасына келдик. Администратордон орун сурап атат. Чет элдиктерге 14 сом деди. А бизге алынды. Бизге андай орун. 3 рубль болчу, 3 сом. Аял айтты, мен Советтер Союзунун жаранымын. Мага өнөмөтүп беришиңиз керек деди. Жок, күйөөңүз чет элдик болгон үчүн биз анта албайбыз. Эми аял Айша тыбырчылап атат, кымбат деп. Коңур дагы бир аз нааразы болгондой болуп калды, бирок унчуккан жок. Кадыраликеде бар, Чолпон бар, баарыбыз. Мен айттым, кечиресиз Коңур дедим. Мен бир жаман жарым үйдө турам дедим. Эч шарт жок дедим. Кааласаң дедим, ушул 14 сом кепти көп китеп аласың дедим. Меникине барып жатып алгыла дедим. 3 бөлмө дедим. Бирок шарт жок, жарым үй дедим. Макул деди.
Бул факт совет өкмөтү расмий айтылганда бир тууган боордош коммунисттик өлкөнүн жарандарында идеологиялык жактан коркунучтуу деп эсептегенин айгинелейт. Мандоки Коңурдун өзүнүн айтымында ал кезде славян тектүү Югославия менен Болгария жарандары СССРге визаны алда канча жеңил алышкан. Ал эми мажарларга виза берүү ар кандай шылтоолор менен создуктурулган. Ошол 80-чи жылдан кийин Коңур Мандоки Кыргызстанга жыл сайын келчү болот. Жана Чыңгыз Айтматов баш болгон бүтүн кыргыз интеллигенциясы менен таанышат. Белгилүү адамдардын үйүнө конокко барат. Бирок түнөгөнү такай мен үйүмө кайтып келчү, дейт Разак Сейдилканов.
Конокко кеткен анан биз келбей калдык деп бир бөлмөйдө да. Анан бизде баягы керебет деле жок. Диван бар, анан балдар жерге жатат мынтип. Жатып алганбыз. Бир маалда эшик шыңгырады. Ассам конокко чакырган киши кошо узатып кетти. Анан киши анча чечип алышкан. Мына кириңиздер, кириңиздер деп анан коридорго кирип турушту. Анан мен Гүзүрөн ойготуп, балдарды уктап аткан бир жакка жылдырып, Гүзүрө жыйнатат. Анан чыксам тигишет деп. Аразак, сен канча бөлмөйүң депчи. Бир эле бөлмө дедим. Бул кайка жатат деди. Коңур тамашалады. Жүрүңүз, мен апартманымды көрсөтөйүн сизге деп. Анда апартман деген деле сөздү билчү эмеспиз. Анан мондай кирип ашкан үйдө раскылашканы көрүп көрсөт, мен бул жерде жатам десе. Коңур, сен жиндисиңби деди. Мен төрт күнө үйүмдө жатпай өзүмдүн үйүмө барам. Ушу жерге келдим деди. Кызыксыңбы деди. Дегенде Коңур унутпай, баке, кыргызда макал бар деди. Кан үйүнүн тардыгай, каралачыгынын кеңдигай. Мен Кыргызстанга Казактын эшигинен аттагам. Бул менин үйүм. Мен башка жерге жатпайм. Ошол раскылаш азыркыга чейин эле айрылып калган, сакталып турат, мен көлгө алып барып калган.
Мандоки Коңур түрк элдеринин салтын, үрп адаттарын, макал лакаптарын ыңгайына жараша колдоно билгенин күбөлөгөн көптөгөн фактылар бар. Бирок ал Мажарстандык окумуштуунун ысмы эмне себептен Коңур деп аталганына токтоло кетсек.
Тарыхты козгобой менин ушинтип аталып калышымды түшүндүрүү кыйын. Элдердин улуу конуш оодары кезинде бир катар түрк тайпалары, кийин 12-чи кылымда жана 13-чи кылымда кыпчактардын монголдорго багынбаган бир бөлүгү Мажарстанга конуш оодарат. Алардын урпактары элде улуу кыпчак, кичи кыпчак деп аталган эки аймакта али күнгө чейин жашайт. Мен улуу кыпчак жериндеги Карсак кентинде 1944 жылы дүйнөгө келгенмин. Биз кыпчакбыз. Биз мажарлардын жоокер эң бетке чыбар бөлүгүбүз дегенди кичинекейимден угуп өстүм. Коңур кыпчактардын уулдарына көп колдонулчу эзелки ысымдардын бири. Ал эми Мандоки деген фамилиям бабаларыбыздын Мандык деген жайлоосунан башталат. Мажар тилинин сингармонизм мыйзамына ылайык Мандоки болуп кеткен.
Деп түшүндүрөт Мандоки Коңур Иштван өзү 1984 жылы казак гезиттеринин бирине берген интервьюда. Сиздер тарыхчана тагдыр берүүсүн угуп жатасыздар. Мандокилер өзү кыпчактардын ичиндеги Жалайыр уруусундагы Кулан деген атасынан тарайт. Коңурдун атасы Мандоки Андраш өткөн кылымдын башында Мажарстандын улуу кыпчак жеринин ортолугундагы Карасак кентинин акими болгон. Ал эми апасы Караш Кочкор Эржебет кесиби боюнча чет тил мугалими. Коңурдун түрк тилдерине кызыгуусу 1956 жылкы Мадияр революциясынан кийин башталат. Бул көтөрүлүш Советтер Союзу дайындаган Мадияр өкмөтүнө каршы багытталган. Ошол коогалаңдуу күндөрү советтик аскерлер менен Коңурдун атасы чырлаша кетип, Мандоки Андраш таяк жеп калат. Ошондо атасы өзүн тепкилеп салган советтик аскерлерге наалатыңар атаңарга тиет дейт уулуна бейтааныш тилде. Кийин уулу атасынан ошондо эмне дедин эле деп сураганда, сенин ата бабаларыңдын тилинде сүйлөгөм. Сен кантсе да ошол тилди тап деп кирээс кылыптыр. Мандоки Андрас ошондой эле 8-чи классты жаңы бүткөн уулуна Кодекс Куманикус деген сербаа китепти 5 айлык маянасы 3000 форинтке сатып берет. Бул албетте өспүрүм баланын кыпчак тилине кызыгуусун дагы күчөтүп, аны үйрөнүүгө катуу бел байлайт. Коңура дегенде советтик казармадагы казак жигит менен таанышып, андан казакча сүйлөгөндү үйрөнөт. удай эле унутулуп бараткан сөздөрдү чогултат. Айрым маалыматтар боюнча Мажарстандын чыгышында сейрик болсо да 19-кылымдын башына чейин кыпчак тилинде сүйлөгөндөр болгон. Мандоки Коңур кыргыз этнографиясында абдан жакшы билген.
Биздин этнографияны ушунча жакшы билет. Мисалы, музейге барсаң, көшөгөлөр турбайбы? Бизге жөлдө көшөгө. Ал айтат: "Эй, мынабы келинге берген көшөгө экен" дейт. "Мынабы кызга берген көшөгө экен. Бул байчынын көшөгөсү экен." Анан жана шырдактын оймолорунун баарын чечмелечи. Бир жолу сурадым: "Келинге берген көшөгө мына көркөм өнөр музейинде экенин кайдан билдиң?" дедим да. "Дүйнөдө" дейт. "Баш келдер кооздук үчүн көчөдө жакшы көрүнгөн гүлдү деле түшүрө берет" дейт. "Жакшы көрүнгөн түстү деле сызып кое берет" дейт. "Кыргыз эч бир боекту жөн эле сүртүп койбойт" дейт. "Кыргыздын ар бир боегунда тарых бар, адат бар, салт бар" дейт. "Мына эмне келинди? Мына тегеректерди көрүп турасың" дейт. "Кештени" "сана" дейт, "тогуз" дейт. "Келинге тарттат" дейт, "тогуз ай көтөрүп балалуу болсун" деп. "Мына" дейт, "кемпирдики 12 тегерек" дейт. "12 айдан аман чыксын, дагы көп жашасын" деген. Анан келинге деп 11'de ошол эсиме чыгып кетти. Деп ошолордун баарын айтып, анан ошол кештенин ичиндеги ар бир оймону же сүрөттү чечмелейт. Бул түгөнбөгөн бир генч болчу. Эгерде анын ошо сүйлөгөнүн эле жазып алганда азыр түгөнбөгөн байлык болмок.
Иштван Коңур Мандоки түрк элдеринин этнографиясы жана түркология боюнча 30'dan ашык илемий эмгек жазган. Анткен менен Коңур Мандоки чоң максатын ишке ашыра албай калды деп ойлойт Разак Сейдилканов.
Ал айтчу да, мен бүт түрк тилдерин реконструкция кылып, ошол эски түркчөдөн баштап бүгүнкүгө чейин түрк тилдери кандай өнүктү, кайсыл учурда кантип бири биринен ажырап кетти, ошонун лексикалык, фонетикалык, семантикалык бүт бардык неметкен бир китеп жазсам.
Илимпос түркологту 1992 жылы 22 августта Дагыстандын Махач каласында илимий сапарда жүргөндө каардуу өлүм алат. Мандоки Коңурдун мурасына ылайык, анын сөөгү Алматынын Кеңсай көрүстөнүнө коюлат. Ал бүгүн Казактын залкар уулдары, Советтер Союзунун баатыры жазуучу Бауыржан Момуш уулу жана композитор Шамшы Калдаяковго катарлаш жатат. Китеп демекчи, окумуштуу чогулткан 16,000 китеп жана баа жеткис кол жазмалар бүгүн Астана шаарындагы Эл аралык Түрк академиясында сакталууда. Алардын арасында Мандоки Коңур Иштыван Кыргызстанда сатып алган китептер да бар. Мадияр чыгыштануучусуна арналган берүүнү Амирбек Азам уулу бого даярдады.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7'den 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15'den 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.